Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Machi 22 mwaka 2017, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya maji duniani. Karibuni sana.
Na katika matangazo ya leo, ikiwa ni siku hiyo ya maji huko nchini Kenya, juhudi zinafanyika kuweza kulinda vyanzo vya maji hayo.
Lazima tuendelee kuelezea wananchi waendelee kupanda miti katika mashamba yao ili tuweze kufika pale tunalenga.
Na wakati huo huo, katika maadhimisho ya siku hii ya maji, kuna matumaini mapya ya kumaliza tatizo la maji nchini Kenya.
Kwa hiyo utafiti ule ulibaini kwamba kuna maji mengi chini ya ardhi katika mwamba wa Kimbiji, ambayo kwa makadirio ya wataalamu, maji hayo tukiyatumia vizuri yanaweza kutumika kwa miaka 100 ijayo.
Basi hizo tu ni baadhi ya habari zilizokuandalia hii leo kutoka Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amezusha maswali ya ukosoaji mkubwa baada ya kufanya maamuzi kwamba hatahudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mwezi ujao na kwamba mwezi wa Aprili atakwenda Russia. Katika maelezo ya jana Jumanne katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, msemaji msaidizi Mark Toner aliulizwa maswali mbalimbali na waandishi wa habari kuhusu mkutano wa NATO. Mwandishi mmoja alisema aliambiwa kwamba NATO imetoa tarehe kadhaa ili kuendana na muda wa Tillerson, lakini Tona alisema maamuzi hayo bado yanatokana na wakati na muda mkutano utakapofanyika, hauendani na ratiba ya Tillerson. Wakati wa maelezo hayo, Tona pia alisema hawezi kutoa tangazo rasmi kuhusu safari ya Russia na hawezi kusema kama Tillerson atakutana na rais wa Russia Vladimir Putin. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga ndani ya gari jana Jumanne limeua watu watatu na kujeruhi wengine 11 nje ya kituo cha ukaguzi karibu na makazi ya rais kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Msemaji wa polisi katika eneo hilo amesema bomu lililipuka mbele ya jengo la taifa la sanaa. Anasema miongoni mwa watu watatu waliouawa walikuwa ni wanajeshi. Wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali Al-Shabab wamedai kuhusika na shambulizi hilo. Kundi hilo lenye ushirikiano na Al-Qaeda linahusika na mashambulizi mbalimbali mjini Mogadishu, ikiwemo ulipuaji wa mabomu na mashambulizi ya risasi kwenye mahoteli na migahawa ambako maafisa wa serikali wanakutana. Ugaidi wa kundi la Al-Shabab ni moja ya changamoto kubwa ambazo rais mpya wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed anakabiliana nazo. Wakazi wa kata za kaskazini mwa jiji la Bujumbura walioathiriwa na mafuriko ya mwishoni mwa wiki iliyopita wanadai kuishi katika mazingira mabaya. Baada ya nyumba zao kusombwa na maji, sasa wamepewa hifadhi kwenye shule moja eneo hilo viungani mwa mji huo. Wanaomba misaada ya vyakula na sehemu pa kulala. Mtu mmoja alifariki dunia na zaidi ya familia 600 zilizoathiriwa, huku pia nyumba zaidi ya 200 zikiwa zimebomolewa na maji kufuatia mvua zilizonyesha usiku wa kuamkia Ijumaa. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana.
Kwenye shule mojawapo kaskazini mwa jiji la Bujumbura walikokusanyikiwa waathiriwa mafuriko hayo ambao nyumba zao zilibomolewa na maji, wanadai kuishi katika mazingira mabaya. Wanahofia pia kuumwa ugonjwa wa malaria ambao tayari umetangazwa kama janga la kitaifa hapa nchini.
Juani mingi hapa na tunakosa fasi ya kulala na maimbu yanatukula imbu mingi sana. Mimi naomba tu anisaidie mpate chakula na nipate tu fasi ya kuishi. Tunalalaga hapa kwa masomo.
Mkuu wa tarafa Ntahangwa kaskazini mwa jiji la Bujumbura, Dipol Hakizimana anasema nyumba 244 zilibomolewa na maji, huku kaya 615 zikiwa ziliathiriwa na mafuriko hayo.
Nyumba za kufika 244 zimeharibika, zikaanguka chini zote.
Mtu mmoja pia alifariki dunia. Hii si mara ya kwanza kwa eneo hilo la kaskazini mwa jiji la Bujumbura kukumbwa na mafuriko. Mwanzoni mwa mwaka 2014 zaidi ya watu 100 walifariki dunia na mamia ya nyumba kusombwa na maji. Mito ya Nyabagere, Kajeke na Gasenyi ndiyo hufurika na kusababisha janga hilo. Hadi sasa mpango wa kutengeneza kingo za mito hiyo bado kufanyika, lakini waziri wa Burundi wa miundombinu anasema Benki Kuu ya Dunia iliahidi kuwapa msaada kwa masharti ambayo anasema wanakaribia kuheshimisha.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais wa Korea Kusini aliyetimuliwa Park Geun-hye amehojiwa Jumanne dhidi ya kadhia ya rushwa iliyolazimisha kuondolewa kwake. Ninaomba radhi kwa watu, alisikika akisema hayo wakati akiwasili katika ofisi ya mwendesha mashtaka. Nitapitia taratibu zote za uchunguzi. Mahakama ya Katiba ya Korea Kusini ilimuondoa Park madarakani mapema mwezi huu kufuatia kutimuliwa kwake na wabunge baada ya kukutwa na kadhia ya rushwa ya kutoa dola milioni 70 katika mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwa kubadilishana na huduma kadhaa. Anasema kushitakiwa kwa rushwa na uhalifu. Kumradhi, anaweza kushitakiwa kwa rushwa na uhalifu, lakini amekanusha shutuma hizo. Imefahamika kuwa Xi Jinping ni kiongozi maarufu mwenye nguvu ambaye hawezi kushindwa, aliongoza taifa la China kwa miongo kadhaa. Haya yamebainika katika mkutano wa kisiasa wa hivi karibuni uliofanyika huko Beijing, China. Katika mkutano huo wa National People Congress, NCP, ilionekana kwamba licha ya kiongozi huo kutawala kwa muda sasa, lakini kuna uwezekano wa kugombea tena. Na Uingereza imesema jana Jumanne kwamba itapiga marufuku abiria kubeba kompyuta za mikononi na vifaa vingine vya umeme kuingia katika ndege zinazotoka nchi sita za Mashariki ya Kati, hatua inayofanana na Marekani. Agizo hilo la Uingereza litazuia kompyuta zenye urefu wa sentimita 16 na upana wa sentimita 9.3 na kina cha ndani zaidi ya sentimita 1.5 kwenye ndege zinazotoka moja kwa moja kutoka Uturuki, Lebanon, Jordan, Misri, Tunisia na Saudi Arabia. Ndege za moja kwa moja kutua Uingereza zitaendelea na operesheni zake kama kawaida licha ya kuwepo na hatua hizi mpya. Alisema hayo msemaji wa Waziri Mkuu Theresa May wakati akizungumza na waandishi wa habari. Anasema nadhani hatua hizo ni muhimu kutoa nafasi kwa abiria kusafiri bila hofu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ulimwengu umeadhimisha siku ya hifadhi misitu duniani, huku mataifa yanayoendelea yakikumbwa na changamoto ya ukataji na uharibifu wa misitu kutokana na matumizi ya mbao na kuni. Huko nchini Kenya, uhifadhi wa misitu bado unakumbwa na changamoto, huku takwimu zikionyesha zaidi ya 70% ya Wakenya wanategemea mbao na kuni kwa matumizi ya kila siku. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Nafasi Mhafaya, mkurugenzi wa shirika la misitu nchini humo, na kwanza kutaka kujua kama tatizo la misitu bado lipo nchini Kenya.
Tatizo liko, lakini watu ikifika wakati wa upanzi wa miti wanapanda. Kwa hivyo kama sasa Kenya iko na 7%, we are doing well because our vision 2030 inatulazimisha tuwe tumefika 10%. Kwa hivyo hatuko vibaya sana, lakini hatujafika pale inastahili.
Unaposema 7% unamaanisha nini?
Namaanisha yani tuko na 7% tree cover katika Kenya, na inatakiwa by 2030 tuwe tumefika 10%. Kwa hivyo tunaona hatuko vibaya, lakini bado hatujafika pale tunastahili kufika. Kwa hivyo lazima tuendelee kuelezea wananchi waendelee kupanda miti katika mashamba yao ili tuweze kufika pale tunalenga.
Na kabla ya hapo, hali ya Kenya kiujumla katika swala la misitu na ukanda mzima wa Afrika Mashariki imekuwaje?
Kenya imekuwa miaka kama tuseme miaka tano iliyopita bado tulikuwa chini, lakini sasa naona kutoka tuwe Kenya Forest Service naona watu wameendelea katika mambo ya upanzi wa miti. Watu wanatakiwa tuweze kupigana na hii mambo ya climate change. It is something that happens every several years. Lakini tukiendelea kupanda miti, then we make ourselves tutumie miti yetu ili katika njia endelevu. Watu wanaweza kupata kuni, watu wanaweza kupata miti ya kujengea, lakini tusiangalie, tusitumie mpaka vizazi vijavyo vikija viwe katika hatari. Na hiyo ndio ilikuwa himizo la leo, tutumie miti na tukihakikisha vizazi vijavyo vikija havitakuwa katika hasara.
Sasa ukiangalia matumizi ya miti kwa hapo Kenya kwa shughuli za binadamu za kila siku, kwa mfano kama vile mkaa na kujengea na vitu kama hivyo, takwimu zinaonyeshaje?
Kweli kuko na mwamko kwa sababu watu wengi wanajenga, lakini hata kama wanajenga tumeona pia kuna companies ambazo zinakuja na njia mbadala za kama roofing. Hii mambo ya kuwekeza, wameanza kuja na chuma ili tuweze kuhifadhi misitu yetu. Kwa sababu tukihifadhi misitu yetu tunajua watu hawataharibikiwa kimazingira. Na pia kama ni mambo ya makaa, tumekuja na alternative sources of wood fuel. Majiko ambayo hayatumii kuni nyingi. Si kama zile jiko zetu za zamani ambazo zilikuwa zikitumia kuni nyingi. Sasa tuko na kuna hiyo inaitwa kuni mbili energy stove. Hiyo tunaona inasaidia katika kutumia kiwango kidogo cha kuni kuliko zamani. Na naona mambo yanaendelea yakiwa mazuri. Vile watu wanaendelea kuelimishwa, ndio naona nchi yetu inaenda kupata watu wengi wakipanda miti kwa sababu wanafahamishwa.
Ni Nafasi Mhafaya, mkurugenzi wa shirika la misitu nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, vilevile kupitia radio shirika. Hivi sasa, muda mfupi ujao, tutaendelea na habari zaidi za dunia.
Shambulizi la bomu ndani ya gari limeua watu 23 na kujeruhi wengine 45 zaidi huko Baghdad, kusini magharibi mwa mji wa Ami. Amesema hayo maafisa wa Iraq. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo lililotokea Jumatatu. Wanamgambo wamefanya mashambulizi kama hayo ya kutumia mabomu kwenye mji wa Baghdad na miji mingine. Shambulizi lilitokea wakati wa harakati nyingi huko wapiganaji wa Islamic State wakiwa na taabika baada ya kushindwa na kupoteza nguvu kwa kipindi cha miaka miwili sasa, hivyo kupoteza 60% ya eneo ambalo waliwahi kushikilia katika nchi. Vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono na Marekani na kimataifa sasa vinakaribia kuchukua mji wa pili kwa ukubwa wa Mosul. Na mamia ya wanavijiji wa Colombia wameuawa na kukoseshwa makazi kwenye nyumba zao licha ya kuwepo makubaliano ya hivi karibuni ya amani baina ya serikali na waasi. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya Amnesty International. Mkurugenzi wa Amnesty International wa Marekani, Erika Guevara Rosas, amesema kuna onyo katika baadhi ya maeneo kwamba ghasia za kutumia silaha zimeshamiri kuliko kawaida. Anasema maelfu kwa maelfu ya watu ndani ya nchi hawajaona tofauti yoyote katika maisha yao tangu mkataba wa amani ulipotiwa saini. Ripoti mpya imezingatia zaidi kijiji cha San Jose de Apartado ambacho kilijitangazia uhuru wake miaka 20 iliyopita kwa kukataa kuruhusu vikosi kutoka pande zote za mapigano. Shirika la Amnesty International limesema watu wameuawa na kutishiwa na hakuna lolote linalosemwa na serikali ya Colombia.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na Umoja wa Mataifa umeonya jana Jumanne kwamba karibu miezi mitatu sasa tangu makubaliano ya kisiasa yaliposainiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utekelezaji wake umekwama na kutishia usalama na uthabiti. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Sandy Shumari.
Taarifa ya Umoja Mataifa yenye maneno mazito inaripoti kusambaa kwa ghasia ikiwa ni pamoja na maeneo ambayo awali yalikuwa thabiti. Ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, makaburi ya halaiki na kupoteza makazi kwa zaidi ya watu milioni 2.2 nchini Kongo. Mkuu wa Umoja Mataifa nchini Kongo, Mama Nsidiku, alionya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba mvutano unaendelea kuongezeka.
Only political solutions can address and stem the rising levels of violence now.
Ni suluhisho la kisiasa pekee linaweza kupambana na ongezeko la ghasia ambalo kwa sasa linashuhudiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mwezi Desemba, Rais Joseph Kabila aliamua kubaki madarakani baada ya muda wake kumalizika na kusababisha ghasia na kurudisha tena wasiwasi kwamba nchi hiyo huenda karudi tena katika ghasia na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kongo bado inajaribu kujiondoa kwenye mzozo wa kisiasa na kuelekea kwenye uchaguzi baadaye mwaka huu. Lakini kumekuwa na vikwazo vikubwa. Mpango uliosainiwa kati ya serikali na upinzani Desemba 31, 2016 haujafanikishwa. Na mwezi Februari, kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 84. Pia kumekuwa na kutokukubaliana kati ya pande mbili juu ya nani anafaa kuchukua nafasi ya waziri mkuu. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo, Leonard Sheo Kitundu, amesema serikali haina nia ya kuchelewesha kutekeleza makubaliano ya Desemba 31 na tayari imeshaandikisha watu milioni 12 kati ya milioni 41 walio na uwezo wa kupiga kura. Umoja wa Mataifa una jeshi kubwa kuliko yote na operesheni kubwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inafanya kazi na serikali kuunga mkono uchaguzi ulio huru, haki na wa amani.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa Amerika, wa leo kunaadhimishwa siku ya maji duniani. Mamlaka ya maji safi na maji taka nchini Tanzania iko mbioni kutekeleza mradi mpya wa uchimbaji wa visima ambao vinatokana na ugunduzi wa maji ya asili yaliyopatikana maeneo ya Kigamboni na Mpira. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Jogopa anayo taarifa zaidi.
Mradi ulianza kutekelezwa tangu mwaka 2013 una shabaha kuzalisha maji lita milioni 260 kwa siku, ukiwalenga wananchi wa wilaya za Temeke na Kigamboni na maeneo mengine jirani ya Dar es Salaam. Maji hayo yamejiambaza kando kando ya bahari ya Hindi, ingawa hayana uwezo wa kuingiliana na maji hayo ya bahari. Ni mradi ambao unatekelezwa kutokana na kugundulika kwa vyanzo vya maji ambavyo vinadaiwa kuwa na historia ndefu, yani miaka na mikaka. Wataalamu wanaripotiwa kufanikisha utafiti wa awali na tayari kumechimba visima kadhaa ambavyo vitatumiwa kwa majaribio kabla ya kuzinduliwa rasmi kwa matumizi ya jumla. Ofisa mwandamizi kutoka mamlaka ya DAWASCO Bwana Romanusi Mwangwingo anasema hatua ya kwanza ya uchimbaji visima hivyo inatarajiwa kukamilika ifikapo Machi mwaka huu, kukichimbwa visima 20.
Baada ya kukamilisha uchimbaji visima, hatua inayofuata ni ya ujenzi wa miundombinu kuchukua maji kutoka hivyo kwenye hivyo visima na kuyasambaza kwa wananchi. Hii itakuwa chini ya mradi mpya. Kwa sasa hivi serikali inatafuta fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa miundombinu, ambapo mipango yetu na malengo yetu mradi huo umekamilika ifikapo mwaka 2020.
Zaidi watu milioni 2,800,000 walioko mkoani Dar es Salaam watakuwa wamefikiwa na huduma ya maji safi na salama pindi mradi huo utakapokamilika ifikapo mwaka 2020. Kwa hivi sasa jiji la Dar es Salaam, kama ilivyo kwa baadhi ya maeneo mengine nchi, linakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, huku wakati mwingine kukishuhudiwa makundi ya kina mama wakitembea mwendo mrefu zaidi kwa ajili ya kusaka huduma hiyo. Kuwepo kwa juhudi hizo za utafiti kuhusu kuibuliwa kwa vyanzo vipya vya maji kunatuma salamu za matumaini kwa wananchi hao. Ugunduzi wa vyanzo hivyo vipya vya maji unatokana na utafiti ulioanza kufanywa tangu mwaka 2005 ukiwa na lengo la kupata vyanzo vingine vipya vya maji kwa ajili ya kumudu ongezeko la mahitaji linaloendelea kushuhudiwa kwa mkoa wa Dar es Salaam.
Historia yake ni kwamba tulianza uchunguzi mwaka 2005. Wakati huo tulikuwa tunafanya utafiti wa chanzo kipya kwa ajili ya Dar es Salaam. Tulifanya uchunguzi wa vyanzo takriban 26.
na katika uchunguzi ile ilibainika kwamba kuna uwezekano wa kupata maji mengi kutoka Kimbiji na Mto Ruvu. Kwa hiyo utafiti ule ulibaini kwamba kuna maji mengi chini ya ardhi katika mwamba wa Kimbiji, ambayo kwa makadirio ya wataalamu maji hayo tukiyatumia vizuri yanaweza kutumika kwa miaka 100 ijayo.
Kulingana na sensa ya mwaka 2012, jiji la Dar es Salaam linakadiriwa kuwa na wakazi wapatao milioni 4.3 ambao hupata huduma ya maji kutoka katika vyanzo vya Mto Ruvu, Kizinga pamoja na maji ya chini ya ardhi. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Swala la mizozo barani Afrika lina historia ndefu na imeanza muda mrefu. Lakini kwa upande wa vijana, je, wana nafasi gani katika swala zima la utatuzi wa mizozo? Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari anamulika swala hili na amezungumza na mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Bradford, Uingereza, ambaye anasomea masuala hayo ya utatuzi wa mizozo, Raymond Maro, ambaye pia alikuwa balozi wa kwanza wa vijana wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Mashariki mwaka 2015, na hapa anaeleza nafasi ya vijana.
Tumejifunza mengi, mimi binafsi nimejifunza mengi kuhusu bara la Afrika kwa upande hasa wa Afrika Magharibi, na nilipata ziara ya kipekee na muhimu na ziara mahususi ya kimafunzo ya vitendo nchini Ghana. Ghana ni nchi ya pekee kwanza kwa sababu ni nchi ya kwanza Afrika kupata uhuru. Sasa mwaka huu ni miaka 60 toka ipate uhuru, na mimi nimepata bahati ya kufika Ghana kushuhudia kilele cha miaka 60 ya uhuru wa Ghana. Kwa hiyo tulipokuwa pale Ghana nimejifunza vitu sana, kwamba jinsi Ghana ilipopiga hatua katika swala la kidemokrasia ya Afrika, na pia Ghana mchango wake mkubwa katika masuala ya migogoro barani Afrika, na hasa ukiangalia migogoro kule Afrika Magharibi, nchi kama ya Gambia, nchi za Ivory Coast huko nyuma kipindi kile. Kwa hiyo Ghana imechangia kiasi gani, na sio Ghana peke yake, lakini nchi za Afrika kwa ujumla chini ya ukanda wa ECOWAS wamechangia vipi?
Ni changamoto zipi ulizogundua au kujifunza?
Nchi nyingi za Afrika Magharibi zimetawala katika utawala wa Ufaransa na nyingine chache katika utawala wa Mwingereza. Kwa hiyo utakuta yale mabaki ya ukoloni bado yanaikandamiza Afrika kutokana kifikra zaidi, kutokana na minyororo ile ya kikoloni. Kwa hiyo utakuta masikilizano katika migogoro yao kutatuliwa inakuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo sisi vijana hasa wa Afrika sasa hivi tuna changamoto kubwa kwamba tujifunze zaidi ya kuijua Afrika yetu kabla tujaanza kutafuta solutions za Afrika yetu, kwa sababu tumekuwa kwamba vijana wengi hatujaijua Afrika vizuri. Mimi mwenyewe binafsi kutembelea Ghana na baadhi ya nchi jirani za pale Afrika Magharibi imenifungua zaidi kujua kwamba migogoro hii tulionayo Afrika sio migogoro ambayo imeanza leo, ni migogoro ambayo ina misingi yake. Kwa hiyo katika mafunzo ya masomo ya conflict resolution unajifunza kiini cha migogoro na sio matawi ya migogoro. Sasa tunabidi tuende kwenye kini, kwenye mizizi. Kwa hiyo hii mizizi sasa lazima tujue kitu gani kilisababisha tukawa hivi na kitu gani kinasababisha tunakuwa vile.
Na pengine kwa sababu nafasi uliopata ni ya kipekee kupitia masomo na kuweza kufahamu kiini na namna ambavyo migogoro imeweza kutokea. Sasa ukiangalia swala zima kwa mfano hivi sasa unaendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa nafasi ya vijana kuendelea katika kupambana hii mizozo unaiona iko vipi baada ya uzoefu uliopata katika ziara hii na masomo ambayo unaoendelea nayo kwa sasa?
Nafasi ya vijana ipo, na nadhani nitoe rai tu kwa vijana wenzangu kwamba lazima kwanza tujifunze zaidi Afrika yetu. Tuitambue ndani na nje, kwa sababu Afrika kama bara la Afrika lazima lishirikiane na nchi zingine, lakini kabla hatujashirikiana na nchi nje ya Afrika, tushirikiane sisi wenyewe ndani ya Afrika. Mgogoro kama wa Kongo unaendelea. Kwanza tu nikiri, migogoro ya Afrika sasa hivi imepungua ukilinganisha migogoro ilivyokuwepo huko nyuma miaka ya 70. Ambapo nchi nyingi ziko napata uhuru wakati ule, kukupo na mapinduzi mengi ya utawala wa uongozi, watu kupinduana. Kwa hiyo migogoro imepungua, lakini hii michache iliyobakia, sisi sasa kizazi chetu kipya cha vijana lazima tujue kwamba tumekosea wapi au tuliweza wapi na wapi tunatakiwa twende mbele. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sasa hivi vijana lazima wajikite zaidi katika mashirikiano ya kikanda. Jumuiya zetu za kikanda zikiimarishwa vizuri zaidi, zinaweza zikawa zina nguvu ya kusaidia nchi hizi wanachama zikaweza kutatua migogoro yao. Sisi vijana tuwe kwanza tunasema wavumilivu na vile vile wastahimilivu katika wakati huo huo kutafuta njia muhimu au bora zaidi za kutatua migogoro yetu ya Afrika.
Na pengine vijana ambacho hivi sasa unachoweza kusema kwamba wanajifunza kutokana na vitu ambavyo wewe umeona hivi sasa kwenye uzoefu wa kupitia mafunzo unayopata, kile ambacho pengine kitasaidia katika swala zima la kumaliza mizozo hii ya eneo zima la Afrika, nini hasa ambacho pengine kizingatiwe zaidi?
Mimi nadhani kizingatiwe zaidi paka hapa nacho kiora ni kwamba kuimarisha kwanza umoja wetu kama Waafrika. Kujitambua sisi Afrika ni watu gani. Kwa sababu kikubwa ninachokiona sasa hivi muingiliano wa utandawazi ambao tunaita globalization inakuja na effect zake. Vijana wengi wanakosa ile identity na wengine wanaingia kwenye ile identity crisis. Kwamba hajijui yeye ni nani, hajijui yeye anatakiwa kuwa wapi. Vijana wa Afrika wengi wanahama kukimbilia Ulaya, kukimbilia nchi za magharibi, lakini wakifika tena huko wanaona afadhali ningelikuwepo Afrika. Lakini kwa hiyo tunakosa ule utambulisho wa kitaifa au utambulisho wa kibara. Yaani bara letu sisi ni Waafrika, tunatakiwa tufanye nini? Kwa hiyo nadhani sasa hivi tujikite zaidi kwanza kuimarisha umoja wetu. Na umoja huu unaanza ndani ya nchi zetu, unakwenda kwenye jumuiya za kikanda mpaka kwenye jumuiya ya Umoja wa Afrika.
Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Basi baada ya muda mfupi tutakusomea muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amezusha maswali ya ukosoaji mkubwa baada ya kufanya maamuzi kwamba hatohudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mwezi ujao na kwamba mwezi Aprili atakwenda Russia. Katika maelezo ya jana Jumanne kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, msemaji msaidizi Mark Toner aliulizwa maswali mbalimbali na waandishi wa habari kuhusu mkutano wa NATO. Mwandishi mmoja alisema aliambiwa kwamba NATO imetoa tarehe kadhaa ili kuendana na muda wa Tillerson, lakini Toner alisema maamuzi hayo bado yanatokana na wakati na muda mkutano utakapofanyika hauendani na ratiba ya Tillerson. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga ndani ya gari jana Jumanne limeua watu watatu na kujeruhi wengine 11 nje ya kituo cha ukaguzi karibu na makazi ya rais kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Msemaji wa polisi katika eneo hilo amesema bomu lililipuka mbele ya jengo la taifa la sanaa. Amesema miongoni mwa watu watatu waliouawa walikuwa ni wanajeshi. Wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali Al-Shabab wamedai kuhusika na shambulizi hilo. Wakazi wa kata za kaskazini mwa jiji la Bujumbura walioathiriwa na mafuriko ya mwishoni mwa wiki iliyopita wanadai kuishi katika mazingira mabaya baada ya nyumba zao kusombwa na maji. Sasa wamepewa hifadhi kwenye shule moja eneo hilo viungani mwa mji huo. Wanaomba msaada wa vyakula na sehemu pa kulala. Mtu mmoja alifariki dunia na zaidi ya familia 600 ziliathiriwa, huku pia nyumba zaidi ya 200 zikiwa zimebomolewa na maji kufuatia mvua zilizonyesha usiku wa kuamkia Ijumaa. Rais wa Korea Kusini aliyetimuliwa Park Geun-hye ameojiwa Jumanne dhidi ya kadhia ya rushwa iliyolazimisha kuondolewa kwake. Ninaomba radhi kwa watu, alisisitiza akisema hayo wakati akiwasili katika ofisi ya mwendesha mashtaka.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni mwenzangu
Mary Mgawe,
hapa studio jina langu ni Sunday Shumari, na upande wa pili mwelekezi ni Diodon Chubahiro kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa herini na asubuhi njema.